Efeserne kapitel 2 og vers 1. I Efeserne kapitel 1 beskæftigede vi os blandt andet med, eller hovedsageligt med, frelsen som set fra Guds synspunkt. Så at vi så, hvad er det egentlig, der sker, når kristne bliver frelst, når man ser det fra Guds synspunkt. Kapitel 2, om I vil, i hvert fald den første halvdel, eller vi kan også godt sige hele kapitlet, beskæftiger sig med frelsen set fra menneskets synspunkt. Så simpelt er det selvfølgelig ikke, men hvis vi skal have nogle overordnede titler, så er det titlerne, vi kan give det. Husk, at Paulus brev til Efeserne er inddelt overordnet set i to. Kapitel 1-3 er læren, og kapitel 4-6 er livet. Det er altid vigtigt, når man læser et hvilket som helst skrift i Bibelen, at vide, hvor er man sådan cirka hen. For ellers så kan man så hurtigt gå fejl. Jeg har et rigtig godt eksempel på det. Hvorfor det er så vigtigt, at det er sådan her. Sidste gang talte vi om det her med, at Jesus han er hoved over kirken, og det her med, at han også er over alle åndemagter. Når vi kommer til kapitel 6, som handler om den måde, hvorpå vi skal leve, og vi læser, at de for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter og mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabets åndemagter i himmelrummet, der er det rigtig godt, at vi allerede har gennemgået kapitel 1, vers 19-23, som vi gjorde sidste gang. Fordi så ved vi, at Jesus han er herre over de her åndemagter. Så ved vi allerede, det at kampen står imod dem her, så regerer han allerede, det er allerede ham, der bestemmer, og så burde det egentlig kunne stoppe der. Så på den måde, ved at vi først gennemgår læren, og ved vi først får det på plads, så kan vi senere komme til, hvordan skal det så leves ud praktisk set i den hverdag, som vi lever i dag. Det, som det skal handle om i dag, er ikke det mest populære emne, men det er synd. Bibelens sådan simpleste definition af synd er, at synd er lovbrud. Det står der om i 1. Johannes kapitel 3, vers 4, at synd det er et brud på loven. En anden definition, som ikke står i Bibelen, men som alligevel er bibelsk, det er, synd er, når vi ikke lever op til Guds moralske lov i handling, holdning eller hjerte. Så når vi ikke lever op til Guds moralske lov i handling, i holdning eller hjerte. Det her afsnit, det viser os konsekvensen ved synd, og det viser os også, hvad synd er. Jeg mener godt, at vi kan tillade os at inddele afsnittet fra kapitel 2, vers 1 til og med vers 3, i netop det her syndens handling, syndens holdning og syndens hjerte. Lad os læse de første tre vers af kapitel 2. Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vor køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn ligesom de andre. Først den her syndige handling. Der står her i vers 1, også jer har han gjort levende. Vi kan med rette tillade os og tage en kuglepen og strege, ja, har han gjort levende ud. Det er ikke med i grundteksten. Det er ikke med i den græske originale grundtekst. Og hvis du tager en oversættelse, den danske autoriserede oversættelse fra 1948, er det heller ikke med. Men hvis du for eksempel tager King James oversættelse af Bibelen, som jo er den autoriserede engelske oversættelse, er det også med, ligesom det er her. Hvorfor valgte oversætterne at tage det her med? Det gjorde de, fordi at det er rigtigt, det er sandt, og at i vers 5, der lærer vi den her sandhed, at vi er blevet gjort levende, os der var døde er blevet gjort levende. Og som Pastor Chuck sagde om det her, det er næsten som om, at oversætterne, de ikke har kunne bære, at vi er døde i vores overtrædelser og synder, og de havde haft brug for et lyspunkt, så derfor så har de valgt at tilføje det. Det er jo ikke en god grund til at tilføje noget til Bibelen, og nyere og mere moderne oversættelser, de har også valgt at udlade det her. Så i virkeligheden er det, der står i vers 1, også jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder. Det er det. Så mørkt er det. Så ikke bare dunkelt, men så fuldstændigt mørkt er det. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder. Der er ikke den mindste snært af lys, i hvert fald direkte. Medmindre vi selvfølgelig begynder at tænke på, at nogle af ordene står i datid, så det selvfølgelig var engang. Så hvad er det så, der står? Der står, at nogen var døde i deres overtrædelser og synder. Hvad er forskellen på en overtrædelse og en synd? Hvis vi talte faktisk om det for et par måneder siden, bliver det vel snart. Men hvis vi kommer kørende ned ad vejen, og vi ved, at vi kører på en landevej, der må man som typisk set køre 80 km i timen, og vi bliver ved med at køre 80 km i timen. Det skilt, hvorpå at der står, lige pludselig du kun må køre 70 km i timen, det er væltet. Så du bliver ved med at køre 80 km i timen. I virkeligheden, i det du kører ind i 70-zonen, kan man sige, eller det var dækket af en busk, eller hvad I vil. I hvert fald uanset hvad, så når du kører ind i 70-zonen, så må du kun køre 70. Så kan det godt være, at der er en lov, der siger, at skiltet ligefrem er væltet, men det kunne man så have meget sjov ud af. Det ved jeg ikke. Men forestil dig, at du ikke så skiltet. Du tror, du er i god tro, du har ikke gjort det bevidst, men du har overtrådt loven. Politiet kan stadigvæk komme efter dig, de kan stadigvæk give dig en bøde. Hvis du kører 80 i en 70-zone, så simpelt er det. Det er en synd. En overtrædelse er, hvis du kommer kørende og ser 70 skilt. Og du alligevel bliver ved med at køre 80. Det er en direkte overtrædelse. Du har bevidst overtrådt. Vi kan sige, at en overtrædelse, det er at være rebelsk. De her synder, som der står tale om, det er et fejl. Husk, at Bibelen siger i Jesajas kapitel 64, vers 5, at alt vor retfærdighed er som snavset tøj. Alt hvor retfærdighed er som snavset tøj. Og når Bibelen taler om synder, som det gør her, så kommer det af det græske ord hamartia. Det betyder i sin grundidé at ramme forbi et mål. Så du kan tage en bueskytte, han skyder efter skydeskiven, og han rammer forbi. Han rammer ikke målet. Når en bueskytte skyder efter et mål, vil han så gerne ramme målet? Ja, medmindre han har en virkelig, virkelig, virkelig god grund til at ramme forbi. Og vi er ude i sådan en Robin Hood-tegnfilm eller lignende. Ikke? Så vil han som regel gerne ramme målet. Det vil de fleste bueskytter. Eller spydkaster, eller hvad I vil. Han rammer forbi, han fejler. Vil vi gerne som mennesker ramme målet? Vil vi gerne leve et godt og rigtigt liv? Mange mennesker vil gerne leve et godt og rigtigt liv. Lever de op til det? Rammer de forbi målet? Ja, de fejler. De synder. Så forskellen på en overtrædelse og en synd, det er, at overtrædelsen er noget bevidst. Synden er bare generelt set at fejle. Det kan også være bevidst, men det er bare at fejle. Så det er forskel. Det, som er så vigtigt for os at observere, det er også jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder. Paulus skriver til menigheden i Efesus. Menigheden i Efesus var døde i overtrædelser og synder. De var døde. De er ikke døde længere. De er gjort levende, som er det, som oversætterne mener, at burde have stået her i teksten. De er døde, fordi uanset om der er tale om en overtrædelse, noget bevidst, eller om der er tale om synder, en decideret fejl, ja, en decideret fejling, om I vil, så er de stadigvæk døde. De fleste af os kender nok, at vi er på besøg hos nogen, og de bruger deres kongelige porcelæn, og i det vi skærer med kniven og gaflen ned i det kongelige porcelæn, så knækker porcelænstallerkenen. Måske ikke så grovt, men vi kommer til at gøre et eller andet. Ikke? Og det første, vi siger, det var ikke med vilje. Der er vel ikke nogen, der tror, at man tager sin kniv og gaffel og skærer ned i tallerkenen, så den knækker med vilje. Ja, eller taber glasset, eller hvad det nu måtte være. Der er formodentlig ikke nogen, der gør sådan nogle ting med vilje. Det er i hvert fald virkelig, virkelig ondskabsfuldt, hvis vi gør. Og alligevel så siger vi, det var ikke med vilje. Det ved jeg godt. Den er stadigvæk gået i stykker. Det ændrer ikke på, at jeg er nødt til at gå ud og anskaffe mig en ny tallerken, eller glas, eller hus, eller hvad det er, man var kommet til at brænde ned. Det var ikke med vilje. Nej, jeg går ikke ud fra, at det var med vilje. Men i den her sammenhæng er det fuldstændig ligegyldigt, om der er tale om en overtrædelse, en bevidst rebelsk handling, eller om en mere decideret fejltagelse, at nogen fejler. Det er stadigvæk en synd. Det er stadigvæk en synd. Det er fuldstændig ligegyldigt, om det ikke var med vilje. Og i øvrigt det der, at vi sidder og siger, det var ikke med vilje, at jeg gjorde det. Det er lidt latterligt at sidde og fyre af, for det ved man jo godt. Selvfølgelig var det ikke med vilje. Det håber jeg da ikke, hvis du smadrer folks kongelige porcelæn, eller bare deres glas. Det er jo logisk, det ikke var med vilje. Man kan sige undskyld, og man kan sige, at jeg køber det nyt, og man kan sige alt muligt andet. Men at sige, det ikke var med vilje, det er i virkeligheden rimelig dumt. Men hvad sker der, når vi har overtrådt, og når vi har syndet, eller når vi har syndet? En af delene. Hvad sker der? Romerbrevets 3. kapitel og vers 23 står der, for alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Og videre i kapitel 6, vers 23, det er ret vigtigt at huske, 3:23, 6:23. For i 3:23 stod der, at alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Og i 6:23 står der, for syndens løn er søvn, sygdom, død. Ja, syndens løn er død, men Guds nåde gave evigt liv i Kristus Jesus. Til lige nu er det nok at vide, at syndens løn er død. Den betaling, du får for synd, det er død. Fordi du er en synder, taler jeg ikke til os, der er frelst, men hvis vi ikke var frelst, til os, der var syndere, kan jeg sige, der er betalingen for den synd var død. Død. Det er klart, der findes flere forskellige slags død. Der er en fysisk død. Der er nogen, der er hjernedød. Og der er en åndelig død. Den åndelige død er selvfølgelig den, der er tale om her. Det er en død i forhold til Gud. Men når der står, at vi er døde i vores overtrædelser og synder, så går det her vers lige pludselig ind og bliver et af de mere kontroversielle vers i Bibelen. De, som kalder sig kalvinister, eller som nogle af os vil kalde de ekstreme kalvinister, de siger, at fordi vi er døde i vores overtrædelser og synder, så kan vi ingenting i forhold til Gud. Et dødt menneske kan ikke tale med Gud, kan ikke tro på Gud, kan ikke lytte til Gud. Derfor er vi nødt til at blive bragt til live, før vi kan tro på Gud. Men så simpelt er det bare ikke. Så simpelt er det ikke, fordi døden er ikke det eneste billede, der bliver givet på, at være en synder. Det er rigtigt, at syndens løn er død. Men syndere, altså de som ikke er kristne, bliver ikke blot beskrevet som døde. De bliver for eksempel også beskrevet som blinde i 2. Korintherbrev kapitel 4, vers 3 og 4. Eller som slave til synd i Romerbrevet 6. kapitel og vers 17. Eller som syge i Markus 2, 17. Det er jo sandt nok, som de her kalvinister vil sige, at en død person kan ikke tro. Det er jo logisk nok. Det er jo god logik. Men en død person kan sandelig heller ikke synde. Er det ikke noget af det, der karakteriserer en død? Det er, at en død, han ligger der bare. Og du kan skubbe til ham, du kan råbe ham ind i hovedet, du kan sparke til ham, og du kan spørge ham om et eller andet, han svarer dig ikke. Han kan ikke tro, men samtidig så kan han heller ikke synde. Derfor kan I se, at argumentet om, at fordi han er død, så kan han ingenting, det holder ikke i sig selv. For hvis han ingenting kan, så kunne han heller ikke være en synder. Derfor må vi mere tage det her med, at synd leder til død, som en af måderne at beskrive, hvorpå at de ufrelste er. Det er en del af det. Det er en side af det. I ved, at inden vi gik i gang, nogle af jer sad og snakkede om, at der var en, der havde sagt, at Gud han er barmhjertig, og det var ligesom den eneste side af Gud, de kunne se. Ja, men Gud er også retfærdig. Han er også kærlig, og han hader synd. Og sådan forskellige sider af Gud. Og sådan er der også forskellige sider af det her, at se på de mennesker, der ikke er kristne. De er døde, men de er også blinde. De er også slaver til deres synd. Så hvis vi ser døden som det eneste billede, så er det rigtigt, at så kunne vi godt sige, de kan ingenting, før de bliver bragt til live. Så derfor er det som en hardcore kalvinist vil sige, at hvis vi ikke er kristne, så kan vi ikke tro på Gud. Derfor er Gud nødt til at føde os på ny, før vi kan tro. Så hvis vi i hvert fald simplificerer det en del, er det det, som de vil sige. Det er derimod sandt, at fordi et menneske er døde i deres synder, at så er der intet, absolut intet, som de kan gøre for at frelse sig selv. Intet. Vi kan lave en illustration, om I vil. Og sige, hvis et menneske er druknende. Jeg ved godt, der ikke står ordet druknende. Jeg ved godt, der står død. Men hvis nu et menneske var druknende, var ved at drukne, kan de så frelse sig selv? Okay, hvis det var meget tæt på stranden, og de kunne svømme ind. Men hvis vi forestiller os, at det var ude midt i Atlanterhavet, og der ikke var noget skib og noget som helst i nærheden, kunne de så frelse sig selv? Nej. De var nødt til at række ud efter en redningsbøje, eller nogen var nødt til at samle op. De kunne ikke frelse sig selv, men de kunne godt række ud efter en redningsbøj. Den del kunne de gøre. De kunne ikke selv komme op af vandet. De kunne ikke selv få redningsbøjen til at komme frem, men de kunne godt række ud efter den. Det er også der, jeg tror, vi er som mennesker. Vi kan ikke frelse os selv. Vi kan intet, absolut intet gøre for at frelse os selv. Det er det, som den her tekst handler om, er noget af frelse ved tro, står der senere. Vi kan intet gøre, for vi er døde i vores overtrædelser og synder. Men vi kan godt række ud det, som vi kalder at tro. Vi kan godt række ud. Men fordi vi er døde, i vores overtrædelser og synder, så har vi brug for, at Helligånden han fortæller os om de her ting. At Helligånden er med os, eller om I vil, udenom os og rundt omkring os, og hvad vi ellers kan bruge for nogle forskellige sjove ord, og at han hvisker i vores ører, at det er sandt med Jesus. Det er rigtigt med Jesus. Det er ikke noget med, at vi skal fødes på ny, før at vi tror, for jeg tror på, at det er det, vi tror, bliver vi født på ny. Men Helligånden, han er med os, og han taler til os. I ved, at en synder, altså en, som ikke er kristen, kan godt have en samvittighed. Det kan godt være, at den ikke er specielt god, men kan godt have en samvittighed. Og Romerbrevets første kapitel taler netop om det her, at syndere, som ikke har taget imod evangeliet, har en mulighed ved det, som de ser i naturen, ved at de ved, at der er en Gud. De ved, at der er en Gud. Og rigtig mange mennesker inderst inde ved godt, at der er en Gud, selvom de måske ikke tør indrømme det. Det er også vigtigt at vide, selvom vi er døde i vores synder og overtrædelser, eller selvom mennesker er døde i synder og overtrædelser, så kan de godt gøre ting, som umiddelbart virker som gode gerninger. Du kan sagtens gå udenfor på gaden og møde et menneske, som er død i deres overtrædelser og synder, men som gør en tilsyneladende god gerning. Problemet med den gode gerning er bare, at den er gjort med de forkerte motiver. Det kan godt være, at de ikke siger det med de forkerte motiver, men alt, der ikke gøres til Guds ære, det er tomt, så derfor vil det i sidste ende være tomt. Men tilsyneladende kan det sagtens være en god gerning. De hjælper de gamle damer over gaden og stikker dig en tier, fordi du havde for lidt småpenge med til at betale, eller hvad det nu måtte være. Men hvis det ikke er gjort til Guds ære, så er det kun en tilsyneladende god gerning. Altså, hvis vi lige skal opsummere, hvad står der så? Også jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder. Så Paulus skriver til menigheden i Efesus. Også jer, I var døde. I var fuldstændig døde. I kunne ingenting gøre. I kunne ikke række ud. I kunne ikke frelse jer selv, for I var døde. Det var umuligt for jer. Den her overtrædelse, I havde begået, den her synd, I havde begået, gjorde, at I kunne ikke frelse jer selv. Opsummeret, så er det det, der står. Det er altså den syndige handling. Så den syndige holdning, som vi kan have. Fordi hvor kommer den her holdning til synd fra? Hvor kommer den her syndige tilværelse fra? Der står, hvis vi læser videre, jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i. Der er flere måder, vi kan vandre på. En måde at vandre på, som jeg har yndet at gøre i tidligere år, da jeg havde mere tid, det var at tage en rygsæk på ryggen og lige først sætte sig ind i en bil et par tusind kilometer op til Norge, og så tage en rygsæk på ryggen, og så gå ud over bjergene og sige, jeg skal fra A til B. Og ud over bjerget, det kan godt være, det ikke gik hurtigt, men det var med mit blik festet på, at jeg skulle til det her sted. Der var et mål for øjet. Det er en måde at vandre på. En anden måde at vandre på, det ser vi især deltid ved juletid. Det er folk, der går fra vindue til vindue til vindue til vindue til vindue. De aner ikke, hvor de skal hen. De aner ikke, hvad for det sted, de skal købe det næste julegave. De ved nok ikke engang, hvad de skal købe, og de ved ikke engang, hvorfor de er der. Det er fint nok, de hygger sig med det, men de går rundt uden et bestemt mål. De går bare og kigger for hyggens skyld. Og det er det ord, der bliver brugt her. Det græske ord har noget af det betydning. Jeg ved godt, ordet jul igen går og så videre. Men ideen bag ordet er, at de vandrede hvileløst rundt uden et mål. De vandrede hvileløst rundt uden et mål. Vi vandrede, før vi blev frelst. Hvileløst rundt uden et mål. Hvorfor? Fordi vi lod os bestemme af denne verdens tidsalder. Et par skriftsteder om den her verdens tidsalder. Jakobs brev kapitel 4, vers 4 står der. I utro ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud. Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud. Vi lige have den en gang til, det er ret godt det her vers. Jakobs brev kapitel 4, vers 4. I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud. Eller i Romerbrevet kapitel 12, vers 2. Tilpas jer ikke i denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Og så i 1. Johannes, kan I slå op, kapitel 2. 1. Johannes kapitel 2 og vers 5. Elsk ikke verden og heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er faderens kærlighed ikke i ham. For alt det, som er i verden, kødets lyst, øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af faderen, men af verden. Og verden og dens begær går til grunde, men den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid. Kan I se, at denne verdens tidsalder, den tid, som vi lever i, den verden, som vi lever i, der er kødets lyst, øjnenes lyst og pral med jordisk gods. Hvor meget af vores tid går ikke med kødets lyst? Med mad? Med sex? Med de her ting, som vores kød vil have? Eller med øjnenes lyst? Jeg skal have en større bil. Et større hus. En større båd. En større have. Nogle større venner. Noget smartere tøj. En smartere cykel. Nogle smartere sko. Hvor meget af vores tid går ikke med at begære ting? Begære ting, som vores øjne ser. Eller med jordisk gods. Prøv lige at overveje, hvor mange timer om ugen, vi bruger på arbejde. De fleste af os, omkring 37 timer, plus minus, afhængig af, om vi går i skole, eller hvad vi gør. Men det er det, som er en normal arbejdsuge. En stor del af det er ikke for at opretholde livets nødvendigheder. En stor del af det er for jordisk gods. Hvorfor? Ikke bare så vi kan have det, men så vi kan prale af det. Se mit hus. Se min båd. Se min have. Se min cykel, eller sko, eller tøj, eller venner, eller hvad det nu er. Og alt det her, det er af verden. Det er verdens tidsånd. Det er ting udefra, som påvirker os. For det er det, som den her verdens tidsånd er. Det er alt den udefra kommende indflydelse, der er. Det er vigtigt at forstå. Der er nemlig tre ting. Tre kræfter, om I vil, som påvirker både syndige mennesker, men også senere os som kristne. Men hvis vi først og fremmest, det taler jo om de mennesker, som ikke er frelst. Der er tre ting, som påvirker dem. Først er der verden, og det er den udefra kommende kraft. Er det de ting, de ser, de ting, de vil have? Nå ja, det kan man også løbe frem og tilbage, og så skal vi det ene og det andet, og det tredje og det fjerde. Det påvirker dem, og det påvirker folk til at synde. Men i dag, for os som er kristne, det påvirker også os. Det påvirker stadigvæk os. Ikke til at leve i synd, men til at falde i synd. F.F. Bruce, han skriver, at midlertidigt lever de troende stadig på jorden i denne tidsalder. Men åndeligt set hører de til den næste tidsalder. Er det ikke godt? At vi lever stadigvæk i den her tidsalder, sådan hvis vi bare kigger på det med vores øjne, men åndeligt set, der lever vi allerede i den næste tidsalder. Så det var den ene ting. Den første ting, at verden påvirker os udefra. Og det er en grund til de her synder og overtrædelser. En anden ting, det var, at de ikke bare lod bestemme af verdens tidsalder, og af ham, som hersker over luftens rige. Den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Den anden ting, det er Satan, der påvirker. Satan, han kaldes for denne verdens fyrste. Blandt andet i Johannes kapitel 12, vers 31, Johannes 14, 30 og Johannes 16, 11. Og eftersom, det kan godt være, at Jesus han døde på korset og opstod igen, men Paulus beskriver ham stadigvæk efter det, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. At Satan han er stadigvæk herskeren over luftens rige. Han er stadigvæk den, der hersker på den her jord. Det er stadigvæk ham, der bestemmer. Ikke ultimativt, det er Jesus. Men lige nu har han stadigvæk fået lov til at bestemme. En gang, lige kort efter jeg var blevet frelst, der tumlede jeg med det her spørgsmål. Hvem er denne verdens fyrste? Og da jeg spurgte en mand, der havde vandret længe i troen, sagde han, denne verdens fyrste, det er Jesus. Det lyder også meget fint, men det er desværre ikke sandt. Denne verdens fyrste, det er Satan. Jesus har sejret, og vi ved, at ultimativt skal hvert knæ bøje sig for Jesus. Men ham, som regerer i den her verden, det er Satan. Satan, han beskrives i Johannes kapitel 10, vers 10, som tyven, der kun kommer for at slagte, og for at stjæle, og for at slagte, og for at ødelægge. Men Jesus, han er kommet for, at vi skal have liv og liv i overflod. Eller i 1. Peter 5, 8, skriver Peter, vær overvågne på vagt, for jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve, og leder efter nogen at sluge. Sådan beskrives Satan. Han beskrives som en tyv, der kommer for at stjæle, for at slagte, for at ødelægge. Og så beskrives han som en brølende løve, der leder efter nogen at sluge. Men har Satan været direkte efter dig? Jeg tvivler stærkt på det. For som vi også talte om sidste gang, Jesus og Satan er ikke to ligeværdige modstandere. For Jesus, han er skaberen, hvorimod at Satan, han er en skabning. Og at Jesus, han er så meget større og så meget mægtigere, end Satan nogensinde kan blive. Og vores almægtige Gud, han har en anden egenskab, det er, at han er allesteds nærværende. Det vil sige, at han kan være her i aften, samtidig med, at han kan være i et andet bibelstudie, eller i en cellegruppe, eller i to mennesker, der sidder og beder sammen, eller en enkelt lille kineser, der går rundt i Kina, og så selv og beder til ham. Han kan være alle de steder på en gang. Men Satan, han kan kun være ét sted ad gangen. Det er noget en begrænsning, heldigvis for os. Desværre for os, og desværre for denne verdens børn, har han, Satan, masser af dæmoner, han kan sende ud, som kan plage og pine og friste. Så man kan sige, udefra bliver vi påvirket af verden. Men den åndelige indflydelse, som kan være på os, altså den dårlige åndelige indflydelse, kan komme fra den dæmoniske verden. Og det er lige så virkeligt som den udefra kommende indflydelse. Og det er klart, at den åndelige indflydelse, som kommer, det er den, som gør, at vi vil tilbe andre ting. Det er den, som vi vil tilbe andet end Gud. Så at vi vil ikke bare vil have de her biler og både og cykler og alle mulige andre ting, som vi vil have, men at vi rent faktisk begynder at tilbe dem. Eller at vi tilbeder Buddha eller en eller anden afgud. Så for det første har vi verden. Det er den udefrakommende. Satan og hans dæmoner. Det er de åndeligt frakommende, hvis det havde været et ord. Det er det nu. Så udefrakommende, åndeligt frakommende. Og til sidst, vers 3. Til dem hørte alle vi engang. I vor køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville. Hvad kødet og sindet ville? Den tredje kraft, der virker imod os, og som virker imod ulydighedens børn og imod synder i alt generelt, er måske den værste modstander, for det er den modstander, der kommer indenfra. Det er den indenfra kommende kraft, nemlig kødet selv. Det kød, som vi går rundt og slæber rundt på. Prøv at slå op i Romerbrevets 8. kapitel. Vers 6. Romerbrevet 8:6. Det kød vil er død. Det ånden vil er liv og fred. Og det kød vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov og kan det heller ikke. De som er i kødet kan ikke være Gud til behag. Men I er ikke i kødet, I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den der ikke har Kristus, Kristi ånd, hører ikke ham til. Og så prøver jeg at slå videre op til Galaterne kapitel 5 og vers 19. Galaterne 5, 19. Kødets gerninger er velkendte. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, pinskab, hiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. De skal ikke arve Guds rige. Vi har en udefrakommende kraft, der påvirker verden. Vi har en åndeligt frakommende kraft, der påvirker Satan, og vi har en indenfrakommende kraft, der påvirker nemlig vores kød, som ønsker at gøre alle de her ting. Det har haft påvirket menneskene, der gik rundt i Efesus, til at være syndere, til at synde og til at overtræde. Fordi de syndede, og fordi de overtrådte, så var de døde. Men endnu mere end det. Fordi hvad er det, der står til sidst i vers 3? At de var af natur vredens børn, ligesom de andre. Fordi det kan godt være, at der er syndige handlinger, og der er en syndig holdning, men der er også et syndigt hjerte. Alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Jamen, jeg kender nogle ret gode mennesker. Ret gode. De gør mange gode gerninger. Okay. Men alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Det betyder, at ingen af os er gode nok til at leve op til den standard, som Gud han kræver. Alle har syndet. Det vil sige, at der er ingen undtagelser. Ingen. Det er lige fra det nyfødte spædbarn, som her til aften kom ud, til den mand, der har levet i 100 år i utugt og i røverier og i alt slags kriminalitet. Hver en af dem er synder. Hver en af dem, og de begge to synder. Grunden er, at vi i vores hjerte er syndige. Vores hjerte er gennemtaget af synd. Fra den dag, vi bliver født. Grunden til det, det kan vi takke vores forfar Adam for. Fordi på grund af det, vi stammer fra ham, så har vi arvet synden. Det kan være, at du synes, det er uretfærdigt. Hvorfor har du arvet synden? Hvordan kan den her syndige natur gå i arv, i arv, i arv, i arv. Det er da ikke rimeligt. Nej, det er rigtigt. Det kan vi godt sige, det ikke er rimeligt. Men der er også ting, jeg har arvet fra mine forældre, som jeg tænker, det er da ikke rimeligt, at jeg skal have arvet det her. Men alligevel så er det sådan, jeg kan ikke lave om på det. For mine bedste forældre, oldeforældre og så videre. Og på samme måde, så er den her syndige natur, den er nedarvet igennem menneskeracen. Og det er også derfor, at det nytter ikke noget at være født af et menneske for at komme ind i Guds rige. Vi skal være født på ny. Vi skal være født af ånden. Vi skal være født af ånden, ellers kommer vi ikke ind i Guds rige. Johannes kapitel 3, vers 3-5. Der står om det her med, at synden kom ind i verden ved Adam i Romerbrevets 5. kapitel, vers 12-21. Jeg selv læste det senere. David taler om det i salme 51. Han skriver, at fra min moders skød var jeg undfanget i synd. Han indså, at han var undfanget i synd. At fra den dag. Vi kan med rette sige, at i den her verden, der går der det, som man i skrækfilm vil kalde zombier rundt. En zombie, det er ikke noget specielt kønssyn i de her film, det er et menneske, som er død, men som går død rundt som levende, som man kalder dem en levende død. Og det er klart, at fordi de er døde, så er de begyndt at gå i forrådnelse, og det er mildest talt ikke specielt lækkert at se på. De fleste af os har nok på et eller andet tidspunkt i vores liv set noget sådan film i det mindste. Denne verdensbørn, det vil sige alle de mennesker, der ikke er frelst, de er ikke ret meget andet end zombier, for de er døde, men de går jo alligevel rundt. De går alligevel rundt. Og det er jo mega trist. Det er meget, meget forfærdeligt at tænke på, at milliarder af døde mennesker vandrer rundt. De vandrer rundt i deres synd. Husk ordet, hvad vandrer betyder. Vandrer hvileløst rundt. De vandrer hvileløst rundt, påvirket af verden, af Satan og deres kød. Det er det eneste, de påvirker af. Det er rigtigt, at vi som kristne stadigvæk synder. Men vi er tilgivet. Vi er tilgivet for deres synd. For håbet findes jo blandt andet i, at der står, til dem hørte også alle vi engang. Vi hørte til det engang. Engang hørte vi til det. Både jøde, Paulus, og græker, menigheden Efesus. Alle sammen hørte til de her zombier, der rendte rundt. Tænk på, at det, som Gud har gjort for dig, set fra dit synspunkt, det er, at du var en zombie. Du var en levende død, der gik rundt. Men han tog dig. Han sagde, zombier, dem kan jeg ikke bruge til noget. Jeg er nødt til at føde dig på ny. Findes zombier sådan i virkeligheden? Nej, det gør de ikke. Min niece Celine, hun spørger sin far Samuel, så siger hun, findes trolde? Nej, det gør de. Findes hekse? Nej, det gør de heller ikke. Findes tyveknægte? Det må han jo så sige, at det gør de jo altså. Så hun sætter lidt tyveknægte i bås, men jeg ved ikke, hvad hun er. Hun har nok ikke hørt om zombier endnu. Men zombier findes i en anden forstand. De findes over det hele. I findes over det hele. Og Jesus gav os en meget konkret opgave. Gå ud i alverden og gør alle folkeslagene til mine disciple. Det er den påbud, vi har fra ham. Det er det mål, vi har. Det er det, vi skal. Det er vores mission. Det er derfor, det hedder missionsbefaling. Ikke? Så gå ud og få omvendt de her zombier. Og sørg for, at de bliver født på ny, så de ikke længere er zombier, men er født af ånden. og jeg kan ikke lade være. I vers 4 starter med ordet men. På engelsk, men Gud. Bare ordet men. Der er et men. Det kan godt være, at vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Men. Der er et men. Heldigvis er der et men. Men mere om det næste gang. Lad os bede sammen. Jesus, vi kan slet ikke holde op med at takke dig for, at vi har været vredens børn. Vi har været ulydighedens børn. Vi har vandret rundt i vores overtrædelser, i vores synder. Men du har frelst os. Hvor er det ufatteligt, ufatteligt stort. Jeg beder for, at vi aldrig må holde op med at takke dig for det. Selvom det er simple grundsandheder i den kristne tro, at du så må gøre det helt klart for os. Det er din ære, Jesus. Amen.